ušla.
Bircə bircə ovladılar qoçaqları, qaçaqları. Qızıl gülləymiş sən demə, dünyadan alacaqları. Bircə bircə ovladılar gözəlləri, göyçəkləri. Qızıl teştə qan qusmaqmış dünyada görəcəkləri. Bircə bircə sındırdılar şeir yazan barmaqları. Od vurdular, yandırdılar sözü qızıl varaqları. Qorxaqları, kifirləri göz üstündə saxladılar. Bir qəpikli şeirləri oxudular, ağladılar.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişi efirdədir. Bu dəfəki həm söhbətimiz şair Ramiz Rövşəndir. Ramiz bəyəm, çox təşəkkür edirik ki, bizə vaxt ayırıb studiyamıza gələ bildiniz. Buna görə sizə minnətdarıq. Bax, tapırdıq sizi və məlum oldu ki, Cavid filminin çəkilişinə başınız qarışmışdı.
Yo, Cavid filminin səsləndirmə prosesi gedirdi. Film Anarındır, filmlərin müəllifi Anarıdır, rejissoru da Ramiz Həsənoğludur. Hər kəs mənim dostlarımdır. Mən orada filmin redaktoru idim və o işlə məşğul olduq. Mənə gəlir ki, təsirli bir film alınacaq, Allah qoysun.
Hər halda o əvvəlki proseslərdə də siz
olmuşsunuz. Bəli, prosesdə də olmuşam. Ümumiyyətlə başım qarışıq idi açığı. Bir ssenari işlədim, yazdım, mən də studiyaya təhvil vermişik. Rejissor Şamil Nəcəfzadənin ikimiz, həm müəlliflər. Qala adında ssenaridir. Axır ki, o kitabımı tamamladım. Tamamladım, yəni yarımçıq bir iki yazılar vardı, onları tamamladıq. Nəfəs kitabların kitabı. Çünki 5 kitab var o kitabın içində. Yəni, Allah qızı o kitabda, yəni gələn ay işimizi görər.
Bu, bəzi yazıçılar, şairlər şikayətlənirlər bu kitab başa gətirmək, nəşr elətdirmək bunda maliyyə problemi olduğunu deyirlər. Siz necə bu məsələni həll edirsiniz?
Bilirsiniz, məndə o problemin bir tərəfi var ki, mənə elə gəlir ki, əsas vacib o yazmaqdır. Şair kitab yazmır ki, şair şeir yazır. Yəni, şairlik qustar sənətdir. Yəni, tək-tək, dənə-dənə yazılır. Mən saysız-hesabsız kitablar çıxır. Nə qədər maliyyə problemləri olsa da, amma şair işləyənlər xeyri kitablar çap edir. Mənim şəxsim özümə xeyri kitablar bağışlayırlar. Mənlə bağlı sizə deyim ki, yəni mənim kitabımı çap eləməyə nəşriyyatlar maraqlıdır. Yəni mən bunu fakt kimi deyirəm. Yəni kitab var ki, onun çapında şairdən daha maraqlı olan naşirlərdir. İnşallah bu kitab da mənimlə çıxacaq. Yəni, hər halda təbii ki, bu kitabın xeyli maliyyə xərci var. O maliyyə xərclər təbii ki, özüm və dostlarımın hesabına yəni bir kitab çıxacaq.
Ramiz bəy, bax, indicə bu şair işləyənlər sözü dediniz. Hə? Siz necə düşünürsünüz bu barədə? Şeirə hesablanıb, belə deyək də, ailə dolandırmağa cəhd eləmək. Çünki indiki vaxtda belə götürəndə çoxlu şairlər var.
Yox, bilirsiniz, şairlik mahiyyət etibarilə sənət deyil. Bir məşhur ifadə var, mən çox sevirəm o ifadəni sevirəm. Deyir ki, şair insan növüdür. Biz insanlar haqqında göz gəlir, filankəs şairdir. Yəni, vacibdir ki, onun şeir yazmaq olsun. Yəni, xeyli şeir yazmayıb şair olanlar var və xeyli şeir yazıb sayısı hesabsız şair olmayanlar var. Yəni, bu reallıq belədir. Şeirlə ailə dolandırmaq həmişə çətin olub. Baxmayaraq ki, əvvəllərdə tirajlar çox böyüdü. Məsələn, mənim hansı mənadasa kino ilə məşğul olmağım, çünki mən 70-ci illərdən kino ilə məşğul olan Moskvada ssenari kurslarını bitirmişəm, ali ssenari kurslarını. Yəni, o həm də, yəni mən kinoya böyük sevgimlə yanaşı, həm də şeirimi azad yazmaq iddiam və fikrim olub. Mən şeirlə çörək qazanmaq ikisini üstə düşən saymamışam, yəni bu belədir. Amma mahiyyət etibarilə, mənə gəlir ki, normal cəmiyyətdə şeirlə də şair yaşaya bilər, baxır hansı şair, sənəti ilə yaşaya bilər. Bugün Azərbaycanda reallıq budur ki, nə ədəbiyyat, nə mədəniyyət, heç bir şair, yazıcı, heç bir mədəniyyət xadimi bugün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz. Çünki Azərbaycan mədəniyyəti və ədəbiyyatı özü özünü yaşatmaq iqtidarında deyil bu dəqiqə. Yəni bu da dövrün və zamanın mənzərəsi ilə bağlıdır.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bəzən çıxış edən şairlər belə bir fikir söyləyirlər ki, şair Allaha yaxın adamdır, seçilmiş adamlardır. Şair Allaha yaxındır mı? Yaxındırsa adi adamlardan nə qədər yaxındır? Aradakı məsafənin fərqi nə qədərdir?
Bilirsiniz onlar hemen kilometrelerle hesaplama çatmıyorlar. Allah var ama biz görmemiş onu. Allah'ın yerini mühendikme bizim çatındır. Tehce şair Allah'a yakındır. Mene gerek ümumiyyətlə hər bir insan Allah'a yakındır. Ve her bir insan Allah'ın sevgisine sahibdir. Ümumiyyətlə insanlar mənə gəlir ki, belə deyək, iki yerə bölünür. Bir insanlar var ki, o bilir ki, həmişə görən var. Bir insanlar var ki, elə bilir ki, görən yoxdur. Şair odur ki, elə bilir ki, həmişə görən var, onu həmişə görən var. Mən bir də bir yarı zarafat demişdim ki, əgər Peyğəmbər Allahın elçisidirsə, şair Allahın cəssusudur insanlar arasında. Mən bir də bunu Türkiyədə çox böyük bir tədbirdə dedim və dedim ki, Peyğəmbər də Allahın sözünü insanlara çatdırır. Şair də. Peyğəmbər eşitdiyi kimi çatdırır. Şair qandığı kimi. Ona görə bu şairin dediyi Allah üçün maraqlıdır ki, bu adam məni necə qandı. Amma mahiyyət etibarı ilə təbii ki, bütün şairlər, təkcə şairlər yox, o cümlədən də bütün alimlər, haradasa filosoflar, mən bunu bir dəfə demişəm, bunlar hamısının son məqsədi, son istəyi ilahi həqiqəti tora salmaqdır. Yəni, hansı mənadasa Allahı ora salmaqdır, ilahi həqiqət deyəndə. Ona görə bunlar hamısı isimsiz qarışıq uğursuz balıqçılardır.
Bax, bu siz uğursuz balıqçının o tanrısı, bax, necə təsəvvür edirsiniz? Çox maraqlıdır. Hərənin bir təsəvvürü var da, baxmayaraq ki, biz deyirik bir tanrı var və hamımız onun bəndələriyik. Amma hərənin özündə bir təsəvvür formalaşır da onun haqqında. Bu sizin maraqlıdır mənim üçün
təsəvvür. Bizim tanrı haqqında təsəvvürlərimiz heç nə əldə eləmir. Yəni, tanrı biz bilirik ki, var. Yəni, heç kəsin görmədiyi, amma hamının tanıdığı odur. Amma bizim özümüzdə Tanrının elçisi var. O da bizim vicdanımızdır. Yəni biz Allahımızı öz vicdanımızda tanıyırıq. Yəni vicdanlı və vicdansız insanları biz Allahlı, Allahsız insanlar kimi də ayıra bilərik. Yəni bu mənada. Yəni olan həqiqət budur. Və çox təəssüflər olsun ki, son bəlkə də 10 illərdə bu mənada vicdanlı adamların sayı get-gedə azalmaqdadır. Yəni məscidlərin sayı artmaqda, amma vicdanlı adamların sayı azalmaqdadır. Bu çox kədərli faktdır.
Nədir buna səbəb sizcə?
Mənə gəlir ki, buna səbəb əvvəla mühitdir. Bilirsiniz, bir rejim dəyişib, bir sistem dəyişib, başqa bir, hələ heç bir sistem qurulmayıb. Yəni, mahiyyət etibarilə biz Allahsız bir ölkədən çıxmışıq və indi mahiyyət etibarilə biz öz milli kimliyimizə qayıtmaqdayıq, dinimizə qayıtmaqdayıq və bu qayıdış da həmişə ağrılı keçir, təbii ki. Yəni, çox sadə işlər deyil bunlar eləmək və bir də ki, sizə deyim ki, ümumiyyətlə bugün ölkədə gedən və dünyada gedən proseslərdə səmimiyyət çox azdır. Mənə elə gəlir ki, bugün dünyada ən defisit olan şey səmimiyyətdir. Deyirlər ikili standartlar, nə bilim, beşli standartlar, amma əsas odur ki, səmimiyyət yox dərəcəsindədir. Və bunu da ən birinci deməli, ağrısını çəkən şairlərdir. Bilirsiniz, şair mahiyyət etibarilə ötürücüdür. Bayaq deyiz Allah, bəlkə də ahalısa Allahla insan arasında bir komutatordur, yəni şair ötürücüdür. Eyni zamanda şair bir mühitin ötürücüsüdür. Yəni, onun da süzgəcləri var. Məsələn, mühit ekoloji cəhətdən, yəni söhbət təkcə təbiət yox, həm də mənəvi ekologiyadan gelir. Ekoloji cəhətdən mühit çirklənəndə şairin süzgəcləri çox tez çirklənir və bu mühiti ötürməyə, yəni şeirə çevirməyə şairin gücü çatmır. Siz fikir verdiniz, keçən il bir quş qripi oldu.
Bəli.
Nə qədər quşlar qırıldı.
Çoxlu da biz informasiya verdik.
Niyə bir öküz qripi məsələn olmadı? Niyə bir qoyun qripi, donuz qripi olmadı? Çünki mahiyyət etibarilə o məxluqların da ən şairanəsi elə quşlardır, mənə gəlir. Göylə yer arasında. Görməz quşlar qripi. Ona görə də elə gəlməyələ gəlir ki, mənəvi ekologiya pozulanda da onun ən birinci qurbanı poeziya olur.
Ramiz müəllim, bu poeziya həm də məhəbbət deməkdir də. Bu iki anlam elə bir yerdə götürülür belə baxanda. Bəndə məhəbbətin özü, məsələn, Ramiz Rövşənin təxəyyülündə belə deyə təsəvvüründə bu məhəbbət nədir?
Məhəbbət anlayışı geniş anlayışdır. Yəni bu məhəbbət ümumiyyətlə dünya bir eşq üstə bərqərardır. Allah özü sevgidir yəni. Dünya sevgidən yaranıb, mahiyyət etibarilə. Məhəbbətin yəni bir böyük ilahi bir mənası var. Yəni dünyanın məhvərində duran eşqin. Bir var məhəbbət var, tutaq ki, kişi, qadın sevgisi. Yəni Allah insanı ikili yaradıb. Ümumiyyətlə Allah hər şeyi ikili yaradıb. Gecədən gündüzdən tutmuş, istisi, soyuğu, hər şeyi ikili yaradıb. Və bu ikililik hansı mənadasa həm də dünyanın bir tarazlığıdır. Amma bu məhəbbəti biz hansı mənadasa biraz yer məhəbbəti. Yəni, biraz hasıla fətə cismani, kişi və qadın, o da təkcə cismanidir, təbii, orada da xeyri ruhani məqamlar da var. Yəni, bu kişi-qadın məhəbbət kimi belə götürsək, mənə gəlir ki, bu gün dünyanın ən böyük defisitlərindən biri səmiyyət dedim. Elə səmiyyət defisitə çıxanda məhəbbət də defisitə çıxmağa başladı. Çünki bu da ən bizim itirdiyimiz şeylərdən biri də məhəbbətdir. Yəni, insanlar arasında sözün hər mənasında məhəbbət itməkdədir. Nəinki insanlar arasında məhəbbət deməkdir. Mənə görə bugün Azərbaycanda ən kədərli faktlardan biri budur ki, insanın özünün özünə məhəbbət etməkdədir. Bugün Azərbaycan özü özünü sevməyən insanların ölkəsinə çevrilib. İnsan özünü sevməyə səbəb tapa bilmir. Yəni söhbət gedir, mən sizə dediyim, nisbətən vicdanlı insanlardan. Yəni özünü hansısa dəyərlərə görə sevmək istəyən insanlardan gedir. Və bu çox ağırlı proses. Mən nə qədər
kirmayacaq. Normal, çox gözəldir. Bir tərəfdən o məhəbbətin itməyindən danışırıq. Ümumiyyətlə, səmimiyyət dediyiniz kimi.
Üzr istəyirəm, məhəbbətin itməyinin Azərbaycan kimi ölkə üçün ən ağır nöqtələrindən biri ailə institutunun dağılmağıdır bugün Azərbaycanda. Bu çox ağırlı problemdir. Həddən artıq. Bütün bu boşanmaların artmağı, saysız hesabsız olmağı Azərbaycan çox təhlükəlidir. Çünki bir millət kimi də bizim üçün, bir toplum kimi, bizim üçün ailə institutu çox həll edici rol oynayan bir institutdur.
Bax, nələrdə göstərir özünü o ailə institutunu dağılmaq?
Biz ailə institutu anlayışını mən biraz geniş götürərdim. Təkcə, yəni, kişi, kadın yox, hətta ata, evlad, təkcə patriarxa yox. Yəni, bu münasibətlər, hansısa rituallar. Herder var, Alman filosof, onun bir qəribə fikri var. Yəni, fikir mübahisəli ola bilər. Deyək ki, millətlər var ki, gücünü hətta mənfi keyfiyyətlərdən ala bilir. Hətta xurafatdan güc alan millət var. Yani xurafatdan ziyan şey olamaz. Yani bizim de bizim bir millet kimi varlığımızda, möhkəmliyimizdə və bütövlüyümüzdə ailə institutu çox böyük rol oynayıb həmişə. Şimdi dövlət kimi təcrübəmiz azdır. Mənə gəlir ki, millet kimi çox qədim və böyük bir Türk millətinin evlatlarıyıq, amma parçalanmışıq, bir toplum kimi yığışmaq problemimiz həmişə olub. Yəni bu problem, çox ciddi problemlərimiz var, hələ ki, həll edə bilmədiyimiz əsrlər boyu. Amma ailə bizdə çox güclü olub həmişə. Ata-evlat münasibətləri, yəni ailə deyərkən bütün münasibətləri nəzərdə tuturam. Yəqin sizə mənlə razı olasınız ki, bu münasibətlərin biz yavaş və çat verdiyini, uçulub söküldüyünü görürük. Bunu bəziləri nadancasına görə biz qəribə gedirik, nə bilim, qəribləşdik. Çox yanlış təsəvvürdür. Mən sizə deyim ki, biz Amerika radiosu ilə danışırıq da, azadır. Evet. Amerikanın özündə ailə institutu çox güclüdür. Və ümumiyyət sizə deyim ki, bizim bu qəribə inteqrasiyamız, bir Şaxanov var idi, Qazaxşalın yaxşı sözü var, deyir ki, biz qəribə kanalizasiyadan qoşulmağa başlamış. O çox kədərli fakt, amma həqiqət odur.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həmsöhbəti şair Ramiz Rövşəndir. Ramiz müəllim, siz Zəngilan rayonundansınız.
Qubatlı, Zəngilan Qubatlı elə bizə.
O tərəfə düşür. Ailəniz böyük olub gərək,
hə? Hə, biz 6 uşaq, biz 5 uşaq da rəhmətə gedib hələ. Biz 11 uşaqla ailə olmuşuq.
İtkilər onda?
İtkilər onda. Körpəliyimdə çox itkilər onda. Onlar aramı şair eləyib.
Ramiz müəllim, ölümün nə vaxt hiss eləmişsiniz? Hiss eləmişsiniz ümumiyyətlə?
Mən ölümü çox tez hiss eləmişəm. Və ümumiyyətlə, ölüm hissiyatı məndə güclü olub həmişə. Mənim də 60-da çatmışam. Mən sizə deyim ki, mən hətta yuxumda da təsəvvürləməz, mən gəlib 60-da çatacağım açılsa. Mən bunu indi bilmirəm, özümə bir Allahın bir bəxşi yoxsa qarışsayım, amma mən hər halda bir 60 yaşda çatmaq təsəvvürüm heç vaxt mənim olmayıb, iddiam da olmayıb. Yəni bu demək deyil ki, mən həyatdan doymuşam, həyatdan da doymamışam, amma ölüm hissiyatı insanda var həmişə. Mən sizə deyim ki, insan dünyaya gələndə insanın çığırtısı ilə qorxudandır. Ana bətindən çıxanda insana əsas o çığırdan, yəni təzədən ora qayıtmaq, bir də ora qayıtmaq. Siz fikir verin, sonra insanın bütün ömrü o ana bətni təzədən öz üçün yaratmaqdır. Paltar, ev tikmək, şehrin özündə o qafiyələr sistemi. Bunlar hamısı bir divar yaratmaq, bir divar qurmaq. Və Platonun bir gözəl bir şey var. Platon deyir ki, yaradıcılıq gücünü ölümdən alır, həyatdan yox. Və bir də zenbudistlərin bir gözəl zenbudist fikri mənə çox doğmadı. Bu sualla bağlı siz dediniz. Deyir, bizim həyatımız ölümümüzdə qısa bir fasilədir. Yəni bizə qədər ki və bizdən sonraki bütöv bir dövr əslində hansı bizim ölümümüzdür. Bilirəm ki, okyanda suyun altı ilə üzən bir balıq bir anlığa çıxdı suyun üzünə, günəşdə belə parıldadı və yenə getdi suyun altına. İnsan ömrü təxminən belədir. Amma elə balıq var ki, onun işığı biraz ilərdəki dalğalara da düşür. İnsanlar var ki, o özündən sonra ilə bərabər özündən əvvəli də işıqlandırır. Yəni belə söhbət sənətdən gedirsə, elə sənətkarlar var. Yəni bu mənada ölüm hissi insanda küskünlük və tabiçilik doğuran hiss olmamalıdır. Əgər yaradıcılıq gücünü ölümdən alırsa. İki cür insanlar var. Biri var, dünyaya gələndə niyə gəlmişəm düşünən insanlar var. Niyə mən gəlmişəm? Biz bu dünyaya gəlməyən milyonlarla qardaş bacımızın hesabına gəlmişik dünyaya. Bir kişi ümumiyyətlə dünyaya milyonlar insan gətirə bilər, düzdürmü? Evet. Yəni biz gəlmişik, niyə gəlmişik və mən tutaq ki, 5 uşaq itirmişik biz. Bir bacım, 4 qardaşım da əmədə gedib körpəlikdə. Niyə onlar gedib və mən qalmışamsa, mən hansı məsuliyyəti daşıyıram üstümdə? Mən o getmişlərdən yaxşı deyirdim, mən buna 100% inanıram. Deməli, niyə gəlmişəm? Bu sualın cavabını insan axtarır. Bu insanları mən dəyərli insanlar sayıram. Bir də var, nəyə gəlmişəm? Yəni, mən nəyə gəlmişəm? Burada nə var? Mən nə götürə bilərəm? Nə apara bilərəm? Bilə-bilə ki, heç nə aparmaq mümkün deyil. Bax belə. Təəssüf ki, bu dəqiqə nəyə gələnlərin dövranıdır.
Amma bəlkə o elə 5 nəfər, o sizin bazı və qardaşlarınızın getməyi, sizin nə vaxtı Ramiz Rövşən olmağınıza xidmət eləyirdi. Yəni, hər halda etiraf eləyək ki, siz Azərbaycana o fərqli şeir gətirən adamlardan oldunuz. Çünki indiki vaxtda özünüz bilirsiniz, şeirlə sevinmək asan məsələ deyil.
Yo, indi mən sizə deyim, mən elə düşünsəm çox qəddar düşüncə olar məndə. Mən çox istəyərdim ki, şair olmayan bunca onların beşdə yaşayardılar. Çünki ən kədərli şey, mən sizə deyim, ölümdən danışdınız, körpə qardaşın bazını itirmək odur ki, mən onların yaşıtlarını görəndə, hər dəfə sən görəndə, yəni onlar belə böyüyərdilər. Düşüncəsi çox adam ağrıdır. Yəni, çox kədərli olurum ki, mən onu çox yaşlamışam o hissi. Amma o itkilər, şairlikdə o itkilərin rolu danılmazdı, yəni olub. İkilərin qoyduğu çatdı.
Ramiz bəyəm, ümumiyyətlə bu sonraki həyat, siz necə düşünürsünüz bu barədə?
Mən insan ruhuna inanıram. Mən inanıram ki, ruh var. Təki inanmıyorum, mən bunu hiss edirəm və bilirəm. Yəni, hər gün şeir yazmaq mümkündür. Yəni, bir iş kimi, biz istənilən bu istəkandan, qabdan, mikrofondan, hər şeydən şeir yaza bilərik. Amma söhbət sözün əsli mənasında şeirdən gedirsin. Biz niyə hər gün yazan bilirik? Deməli, hansısa bizim əlimizin üstündə bir başqa əldə var. Deməli, hansısa bir kontakt var, hansısa bir kosmik əlaqə mi deyək? Nəsə, yəni, insan ruhunu tərk edən nəsə var və insan ruhu var. İnsan təkcə öz cismindən ibarət deyil. Əgər biz indiyəcən yuxunu özümüz üçün izah edə bilmiriksə, çox məşhur bir Çin rəvayəti var. Plankəs yatdı yuxusunda gördü ki, kəpənək olub və çiçəkdən çiçəyə uçur gedir. Kəpənək bir sonra gördü ki, kəpənək uçursa getdi və bir çiçəyə qondu, o kəpənək yuxuladı və kəpənək yuxusunda gördü ki, çevrilib adam olub, yəni bu adam olub. Ödür adam diksindi oyanı yuxudan və ondan sonra ömrü boyu özünə aid edə bilmədi ki, bu özü yatıb o yuxusunda kəpənəyə görüb. Yoxsa kəpənəyin yuxusudur bu adam özü. Kəpənəyin yatıb gördüyü yuxudur. Yəni, bu mənada bizim o biri dünyamı deyək, bir irreal aləm mi deyək, ona münasibətimizi bayağılaşdırmaq da olmaz. Yəni, aramı olacaq, nə bilim, çox bayağılaşdırırlar bunu. Bunu alver predmetinə çevirənlər var. Amma mahiyyət etibarilə heç şübhəsiz ki, var. Mən inanmaq istəyirəm ki, bizim ömrümüz burada bitmir.
Bayaqdan danışırıq, məhəbbət, gözəllik, şair, tanrı məsələləri. Amma bir siyasət də var və hərdən mən müşahidə eləmişəm, sizdə bir aqressivlik də görmüşəm, məsələn, deyək ki, hansısa bir mitingdə çıxış eləyəndə. Bəlkə bu biraz əsəbiliyi olub, bəlkə hövsələsiz deyə bilmərəm. Bax, bu necə sığışır sizə?
Mən sizə deyim, yəni, əgər söhbət şairdən gedirsə, şeir mitingdə oxumaq üçün deyil. Şairinin oxucu ilə görüşü tək-tək olur. Yəni, səni hər oxucu tək oxumalıdır, tək. Və məni hər oxuyan təzə oxucu ilə bizim görüşümüz olur və daha doğrusu o mənim olur artıq. Yəni, mənim oxucu qazanırsan, deyirsən. Miting ayrı bir keyfiyyət, ayrı bir şey. Nədir bu? Mən sizə bir səmi deyim, bu sualları mənə çox veriblər. Xüsusən son bu 13 ildə. Mən ancaq o vaxt, o yerdə oluram, yəni şehrimdən başqa. Və o sözü deyirəm ki, mən görürəm ki, o yerdə olmalı və o sözü deməlisən. O söz deyilməlidir. Amma o yerdə olub o sözü deyən adamı tapmıram. Görürəm, yoxdur. Yəni, o adamlar ki, deyə bilər, onlar orada olmurlar. Onda mən məcbur olam, gedim orada duram, o sözü deyirəm. Yəni, bu belədir. Və ikincisi, mitingdə oxunan şeir tamam başqadır. Mitingdə şeir oxuyan şair, 50 min adama, 100 min adama oxuyan şair, təkcə o 50 min adamı öz şeiri ilə elektrikləşdirmir. Yəni, onlara o cərəyanı ötürmür. Həm də onların cərəyanını alır. Burada qarşılıqlı kontakt gedir və təbii ki, mitingdə oxunan şeirin səmiyyət dərəcəsi üz-üzə oturub bir oxucuya oxuduğun şeirin səmiyyət dərəcəsinin eyni olmur. Çünki artıq artıq şeir ümumiləşir, şeir fərdi bir anlaşır, ümumiləşir. Amma mən elə bilirəm ki, bütün mitinglərdə oxuduğum şeirlər və zahirən aqressiv görünən, o da aqressiya yoxdur, aqressiya, yəni orada...
Şeirdə yox, çıxışda aqressiv.
Yəni o auditoriyanın... O toplumun həyəcanı var. Yəni, orada həyəcansız danışmaq mümkündür. İkincisi, 100 min adama, 50 min adama eşitmək lazımdır. Yəni, o səslə, o paposla həmişə danışsan, heç bir şey yaza bilməzsən. Yəni, səs tembrində şairlik yoxdur. Amma mənə gəlir ki, o bir böyük bir dövr idi. Amma o dövrü ömrümün, belə sənə deyim ki, çox belə coşqulu bir dövrü sayıram. Amma şair biraz amfibiya adamdır. Yəni, ömrünün bir hissəsi onun quruda keçir insanlar. Bir hissəsi suda, yəni yaradıcılığında keçir. Ben bu en azı bir 15 yılı kuruda keçtim. O suda biraz az oldu. Evet. Mənim gerçekten 60'da artık suya başvurmak vakti geldi. Şimdi yer azıcıkla meşgul olmak lazım çok ciddi şekilde. Ben çok istiyordum ki Azerbaycan'da öyle bir hava olsun, öyle bir mühit olsun ki ben kuruda bu insanları koyup arkayıncasına suya başvurabilirim. Yani gelebilirim. Ben size sevmemi diyeyim ki 90. yılın 20 yanvarından beri ben demeli tam şair kimi yaşayabilirim. Öyle bir ki 20 yanvarda nese kırıldı. Mənim üçün. Yani da suya başvurmak xeyli çətinləşdi ondan sonra. Çünkü adam qurudakilardan arxain deyil. Birden suya başvurarsan qaydanda çox uzağı görmürsən orada. Yani mən istəyərdim elə bir arxainçilik olsun. Və biz elə şiir yazmaqla məşğul olaq.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz şair Ramiz Rövşəndir. Təqdimatçı isə mənəm İlqar Rəsul. Sözsüz ki dostlara təzə şeirlər oxunur da belə götürəndə. Kimə oxumaq daha çox sizin üçün maraqlı olur?
Mən sizə deyim ki çox şeir belə oxuyan adam deyiləm amma dostlar var ki onları oxuyuram. Bir dostum var idi mən ona telefonda oxuyurdum. Rəhmətə getdi bir tələbəlik dostum var idi. Yəni bir elə oxucum vardı onu itirdim. Çox əziz dostum idi hazır. Və də jurnalist idi. Cəfərli çox dostlarım var. Tələbəlik dostlarım var bir neçə. Yəni lap o vaxtdan şehrimi sevən, mən o Ramizi o vaxtdan tanıyanlar. O da ona görə o vaxt qayda ilə, o vaxt oxuyurduq onlara da, o qaydanı pozmaq. İndi də nə
var?
Amma belə, yəni mən çox şehr oxumağı istədiyim sevən adamdır. Hansı anımda, məqamda gəlir gözlən deyirsən, olur. Amma dostlara oxumaq, dostların sifətində o şehrin əks sadasını, rəngini görmək xoş dərhalda.
Ramizən, belə bir şehr var ki, sizin özünüzü də təəccübləndirsin. Sizin şehrinizdən gedirsin.
Çox elə şehrlər var. Yəni şehrlər var ki, mən onu yazmağa başlayanda nəticəni görmürdüm və nəticə məni çox təəccübləndirib. Hətta yazmaq istədiyi yox, yazmaq istəmədiyin yazırsan görürsən birdən. Yəni şehr insanı aparır. Aparır döngələr, dalanlar, azdırır. Mən bu kitabı 10 il bundan qabaq demişdim ki, bu kitablar kitabında nəfəs çap edəcəm. 10 il bu kitab ona görə qaldı ki, əslində 10 il bundan qabaq bu şehir hamısı vardı yazdılar. Mən bu 10 il çox elə məhsullar işləməmişəm. Yəni təzə şehirlərin çoxu yəqin sonra kitabda olacaq. Amma nədir? Mən bir neçə yarımçıq poemamı tamamlamaq istəyirdim. O poemalardan təəssüf ki, biləcəyini tamamlaya bildim. Bir canavar vardı, poema vardı, onu tamamladım. O canavar ruhu ilan balasının davamıdır. Mən ilan balası şehrini yazmışdım, onun şehrin bitmədiyini istəyirdim içimdə. Yani mənim kifayət qədər məşhur şehrimdir.
Bəli, bəli.
Yani o təsəvvür edin ki, mənim içimdə bitmədiyini istədiyim şehir bir onu boyda bir poema ilə tamamlandı. Yani ki, insan hətta şehrin öz içində bitmədiyini istəyir. Bunu hərdən görsün oxucu da istəyir. O mənada şehri izah eləmək, şehri dayazlaşdırmaqdır.
Amma oxumaq necə? Deyək ki, xahiş eləyəndə oxuyursunuz, yoxsa yox? Bəlkə şeir deyirsiniz.
Amma bilən xahiş eləyəndə müğənimdən oxuyur. Bizim,
adamlar var, demək
deyir. Görüşlərdə, həvəsimiz olanda, yəni dostlar olanda, şeir özü gəlir. Onu xahişini oxumaq belə çətin olur. Mən şeir pis oxumuram. Taliyyəm elə gətirib ki, 70-də kitabım çıxıb və təsəvvür edin ki, bu 36 ilin mən demək olar ki, bir 3-4 il çıxmaq şərti ilə bütün bu dövrü qadağan olunmuş şair olmuşam. Yəni, Sovet dövründən bugünə. Və mənim haqqımda olan rəy belədir ki, mən şeir yazmağa qoyuram, bəli, Azərbaycanda ən yaxşı şeir oxuyan şairlərdən biri kimi sayılır. Amma Azərbaycanda ən yaxşı şeir oxuyan şairin təsəvvür edin ki, bütün bu 36-da bir dəfə də bir gecəsi olmayıb. 80-ci illərdə 89-da Filharmoniya mənim bir gecəm olmalıydı və biletlər də satılmışdı. Deməli, bu həmin vaxtı ki, hərəkat başlamışdı, mitiklər. Deməli, mənə zəng elədilər mərkəz komitəsinə. Dedilər ki, bəs başqa səslər ola bilər, orada başqa nə bilim, reaksiyalar, bəlkə təxirə salaq. Dedim, özü bir təxirə salaq, təxirə salaq. Yəni, bir gecəm olmadı, gecələri təxirə saldılar.
Yani, nə idi də səbəb? Deyək ki, səbəb o, yəni, münasibət ola bilərdi.
Həm özümə münasibət, həm şeirlərin, yəni ki, o şeirlərin doğuracağı effekt sərf eləmirdi bunlara. Həmin dövr idi, yazdılar da meydanlar. Bir de ki, mənim şeirim o cavanlar gələcəkdir, o cavanların reaksiyası o vaxt ki, komünist rejimdə sərf eləmirdi. Amma ümumiyyətlə, dediniz ona görə mən deyim, mən indi o fikirləyəm ki, bu yaşda gələndə, şeir ümumiyyətlə şifahi sənətdir. Şair kitablarda olduğu qədər, yox, yaddaşlarda olduğu qədərdir. Şair yazmır, şair deyir. Bu mənim çatdığım həqiqət budur. Məsələn, mənim üçün cilt-cilt kitabları olan şairlərdən müşrik daha çoxdur oxucu kimi, mənim üçün. Svetayevanın bir gözəl fikri var, deyir ki, istedad nə qədər yazmağı yox, nə qədər gərilməyi bacarmaqdır. Yəni, şeir var ki, onun içində ki, o gərginlik 10 kitaba bəs eləyər. Mənim deyək ki, biz o gərgin yaşamışıq ömrümüzü. Və bir xeyli də gərgin şeirlər yaza bilmiş. Yəni, sizin də böyük gərginlik olan şeirlərimiz var.
Şairlər olur, yazıçılar olur, soruşanda titullarınızı, mükafatlarınızı sayırlar, dövlətlərinə nələr verib. Siz nə deyə bilərsiniz, saya bilərsiniz? Sizə dövlət nəsə veribmi? Mənim yadımda deyəsən bir dəfə ev vermişdilər mi, yoxsa təklif eləmişdilər?
Yox, mənim evimi almışdılar. Mənim bir dəfə evimi almışdılar, sonra bir dəfə evimi vermişdilər, aldıqları evi vermişdilər. Yəni bunlar xırda şeylər, yəni bunlar məişət işləridir. Mən elə bir mükafatlar üçün sözün düzü, yəni heç vaxt çalışmamışam, mən mükafatlar haqqında düşünməmişəm. 60 yaşında artıq heç vaxt, yəni bu bitmiş sayılabilər, amma bitməyən şeylər də var.